Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, masih ngobrol dengan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati di Daniel Tetangga Kamu. Oh ya, udah pada follow podcast kita belum? Udah ada nih di semua digital platform podcast. Dengan kalian follow dan dengerin tiap hari, gue akan mendoakan supaya ini bisa jadi sebuah tradisi atau sebuah ritual, dan tanpa sadar hidup kalian itu tertransformasi ke arah yang lebih baik dengan value-value yang luar biasa gitu. Sehingga membuat kalian sendiri bisa melihat bahwa ada perubahan di sekitar kalian juga. Perubahan kalian pun akan tertransformasi setelah dari hati kita juga ikutan tertransformasi, right? So, balik lagi ke kalian ya. Gini guys, Ririn sendiri juga bilang gak mau nikah lagi gitu kan. Dan maksudnya ya gue gak tahu ya, kalau misalnya motivasi lu ngomong gak mau nikah lagi itu karena apa, dan kenapa akhirnya memutuskan untuk menikah lagi.
Jadi statement itu keluar pada saat 40 harian almarhum meninggal.
Ya.
Kayaknya tuh, kayaknya pertanyaan dari teman-teman wartawan pada saat itu kayak gak masuk akal aja ditanyain. Yes. Sama orang yang masih gak 40 lah, baru ditinggal
gak
gitu.
Sensitif.
Udah ya, jadi gimana setelah ini mau nikah lagi gak? Hah? Udah ya, saya gak mau nikah. Dah, itu spontan aja keluar dari mulut aku pada saat itu. Yeah. Dan kita memang masih berduka pada saat itu. Baru 40 hari juga. Akhirnya itulah yang dibesar-besarkan orang-orang, Ririn gak mau nikah, gak mau nikah, gak mau nikah gitu. Sebenarnya pada dasarnya memang banyak banyak yang harus dipikirkan kalau aku nikah lagi.
Kayak apa tuh?
Ya, seperti gak banyak loh laki-laki yang bisa menerima dengan background aku udah nikah 2 kali, punya anak 2 gitu. Itu kan kayaknya ya gak, ya seperti tadi Daniel bilang, gak banyak orang yang mau terima itu gitu kan.
Itu
ya,
udah ngefilter sendiri.
Sendiri ya kan, orang kayak aduh kayaknya tanggung jawab dia jadi makin banyak, besar gitu. Ya itu dia, itu salah satunya. Kedua, kayaknya malas aja lagi aku untuk kayak perkenalan. Terus itu kayak apa, dua orang ini kan harus menjadi satu, itu kayaknya emang melewati banyak pendekatan dan segala macamnya. Itu tuh aku kayak udah malas deh ya, udah dulu deh gitu. Jadi sebenarnya untuk nikah lagi memang gak kepikiran sama aku pada saat itu. Gitu.
Dan akhirnya ketika Ibnu datang dalam hidup.
Takut banget.
I'm the man.
Santai yuk.
Yeah, yeah. Datang ke dalam hidup lo gitu ya. Dengan jualan apa lo saat itu?
Jualan mie.
Mie sama mie, batagor.
Iya, mie dulu, mie ayam.
Oh, jualan mie ayam. Ayam. Yeah. Dengan mie-nya gitu ya.
Kita ini memang pasangan pandemi ya.
Iya, pandemi itu pandemi.
Pas pandemi kan bisnis-bisnis itulah ya, jualan mie. Nah, akhirnya lu bisa kayak ya udah gue memutuskan untuk menikah lagi. Is it also companionship atau mungkin ada motivasi lain gitu?
Enggak sih, pas pertama kali ngelihat Ibnu terus ngobrol, oh ternyata kita aku senyaman itu bisa ngobrol apapun sama dia. Enggak jadi orang lain, terus kalau selama ini aku selalu kayak bikin batasan untuk orang yang deket sama aku gitu. Karena aku tahu, aduh kayaknya nanti bakalan ribet lah ini. Kalau sama dia kok kayaknya santai banget gitu. Karena memang dia kan orangnya yang ngobrolnya asik. Jadi ya udah kayak kita kayaknya untuk nyambung kalau cerita nih kayaknya cepet gitu. Gampang lah untuk aku nyambungin semua yang ada di kita gitu. Terus itu sama dia tuh bisa jadi imam aku. Karena memang selama ini aku gak pernah ketemu cowok yang bisa menjadi imam yang menurut aku baik.
Maksudnya apa tuh?
Ya, kalau almarhum itu kan dia mu'alaf. Jadi yang lebih banyak mengajarkan agama itu aku.
Justru Ririn.
Terus ada beberapa orang yang teman-teman yang berusaha mau deketin pun juga aku gak bisa, gak lihat itu gitu. Nah di Ibnu aku bisa melihat itu, kita bisa berdoa bersama, sholat sama-sama, dia bisa ngajarin aku doa yang aku gak hafal. Yang,
oh wow.
Iya, nah
dari mukanya gak kelihatan loh kalau misalnya, wow.
Iya, okay. Dari situ.
Mana gak percaya kan.
Iya.
Nah dari situ aku ngeliat, kayak dia memang penyeimbang aku deh. bukan hanya pasangan yang aku cari tapi juga penyeimbang gitu. Karena kalau materi kita semua dua-dua bisa cari. Tapi kalau untuk penyeimbang keimanan itu kalau gak di support sama orang di sekitar kita yang deket, itu juga gak akan bisa jalan sendiri kalau memang, apa ya, maksudnya itu lebih kayak menyempurnakan. Ya, menyeimbangkan di hal itu dia bisa banget masuk ke situ gitu. Jadi dia banyak mengajarkan aku tentang agama. Kayak mengaji juga gitu. Kayak aku juga kan kalau ngaji harus pakai bacaan. Bacaan
Latinnya.
Nah, kalau sama dia enggak, dia jangan baca Latinnya ya, harus belajar gitu. Nah, jadi itu yang bikin aku, wah, oh, dia ini imam aku. Nah, that's why aku merasa saat dia kayak ngajakin pacaran, ya udah kita coba aja ya. Ada gitu. Kita coba aja dulu dekat. Pas dia ngajak nikah, oh, ya udah. Aku langsung okay, kita nikah yuk gitu. Karena bukan hanya background dia, tapi yang utama menurut aku NDN kita memang keimanan itu sih yang harus dikuatin, dan Ibnu bisa support aku akan itu gitu.
Apakah menurut lo dia ini memang pilihan Allah gitu, maksudnya yang terbaik buat Ririn? Jadi maksudnya itu lebih ke kenapa nikah gitu?
Iya. Ya Allah udah ngasih. Kayak emang udah dikirim aja. Kayak udah jalannya aja semuanya.
Gue udah membayangin Ibnu pakai sayap gitu. Kayak malaikat. Soalnya.
Dan segala sesuatu memang dipermudahkan. Jadi kita deket cuman by DM Instagram. Terus itu sampai akhirnya kita ketemuan. Ketemu berapa bulan. Langsung deket. Langsung nikah.
Dilamar.
Dilamar 3 bulan ya. Hampir 5 bulan. Kayak memang Allah udah kasih. Ini loh orangnya. Dan memang banyak kemudahan, walaupun memang semua hubungan itu pasti ada masalah yang lain gitu. Dan aku rasa semua masalah juga kita bisa kok hadapin. Nah, waktu Ibnu ngajak nikah ya aku langsung kayak yakin aja. Oh ya, dialah yang memang Allah kasih buat aku gitu. Dan terbukti selama kita menikah, kita berdua tuh sama-sama saling bisa mengisi. Aku banyak kurangnya di mana, dia bisa ngisi itu. Begitu juga sebaliknya gitu. Dan segala sesuatu ya itu tadi, karena kita memang gampang komunikasinya baik, jadi sefrekuensi juga. Jadi apa-apa tuh kayak enak aja diomongin. Apa yang dia gak suka tanpa harus gak enak ke aku gitu. Kayak aku gak suka deh kamu kayak gini. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita berdua ibaratnya senyaman itu untuk mengutarakan apa yang kita pengen, apa yang kita mau, apa yang kita gak suka gitu loh. Iya. Dan itu paling penting, komunikasi itu paling penting.
That's good, that's good. Oke, jadi kalian berdua sendiri kan you know, pernah gagal juga dalam pernikahan. Dan apa yang dari pelajaran kegagalan tersebut, gimana cara bilangnya, apa yang gak akan kalian lakuin lagi tapi justru akan kalian lakukan sekarang di pernikahan ini gitu, supaya jangan sampai gagal ini benar-benar sampai akhir hayat gitu.
Oh, saya dulu.
Imam.
Oh, iya, iya.
Kan imam dalam pernikahan kita.
Saya Ibnu.
Imam Jamil.
Itu benar banget sih, Nil. Pertanyaan itu bagus banget. Jadi salah satu alasan kenapa gue berani mengambil keputusan untuk menikah lagi. Ya karena itu. Gue tidak akan melakukan apa yang sudah pernah gue lakukan dan itu mengakibatkan kegagalan. Akan gue lakukan lagi. Gitu. Jadi resiko atau mungkin kewajiban gue yang akan gue lakukan setelah gue memutuskan untuk menikah seperti itu. Mencoba untuk menjadi orang orang yang dibutuhkan sama Ririn dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah gua janjikan Jadi udah bukan lagi waktunya gua mau seenaknya kepala gua sendiri gitu loh. Apa yang ada di kepala gua nggak bisa dong, ini gue imam, gue laki-laki, gue harus enggak, gue harus tetap melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling gue. Entah itu mau mengambil pekerjaan atau apapun itu, kita mau liburan juga udah gak pergi, ya kita sekarang udah harus sama-sama. Gitu. Kalau dulu gue masih bisa sendiri, atau mungkin dulu salah satu keputusan, bukan keputusan, hal yang cukup sering gue lakukan, gue cukup meremehkan orang-orang yang ada di rumah.
Dulu?
Dulu. Faktornya pasti ada. Tapi gue gak tahu apa itu. Tapi yang jelas.
Apa artinya meremehkan?
Meremehkan kayak, gue kalau mau pergi liburan, gue bisa sendiri.
Oke, okay. Gak minta izin.
Gue yang penting gue gak minta izin, tapi gue cuma kasih tahu.
Statement ya, statement. Bukan nanya.
Yes, yeah. Bukan pertanyaan, boleh atau enggak. Tapi yang lebih, ya pergi gitu. Kebiasaan seperti itu yang untuk saat apa di setelah gue menikah nggak akan bisa gue lakukan lagi gitu karena gue harus menghormati Ririn dan anak-anaknya dengan cara seperti itu gitu. Jadi benar banget gue nggak dengan cincin yang ada di jari ini, ini komitmen kita untuk kita sama-sama, semua sama-sama komunikasi, apapun, mau pahit, mau jelek, kita ngobrol sama-sama. Biasanya kita ngobrolnya selalu sebelum tidur. Itu kayak entah itu review, entah itu apapun bahasanya.
That's so good.
Itu gua, kita ngobrol.
Gua actually sekarang ini gue baru aja bikin sofa di kamar gue, kamar tidur gue. Dan sampai ada mejanya juga. Karena gue ngerasa itu tempat gue intim sama istri gue dan untuk berkomunikasi. Karena kalau misalnya di tempat tidur, ngantuk. Yang ada ketika dia lagi pengen curhat atau gue lagi pengen curhat, tidur. Aduh gila udah capek, besok aja kita ngobrolnya. Nah cuman di sini kita gue lagi bikin sofa sehingga kita bisa sambil ngewine di situ misalnya. Yes. Ya kalau misalnya lu bisa ngewine gitu ya lu sambil ngewine, kita sambil ngobrol intimate di situ, anak-anak udah pada tidur dan kita benar-benar ya apa ya celebrate the day.
Yes.
Curhat apa yang
curhat of the day.
Iya, curhat of the day.
Gibah versi kita berdua pasangan.
Itu dia. Itu gue sering banget
ini
by the way.
Ini partner gibah gitu.
Iya.
Karena gue gak bisa gibah.
Gue gak bisa, kita gak bisa gosip di luar.
Betul.
Kamar gitu. Kalau bisa udah sama istri aja gitu.
Yes.
Kalau dari Ririn sendiri gimana? what is something yang lu pelajarin dari kegagalan pernikahan dan lu gak akan bawa ke sini gitu?
Jadi kenapa ini salah satu yang alasan juga yang penting banget. Kenapa aku memilih Ibnu di saat dia melamar? Kita berdua ini punya background yang hampir sama. Maksudnya kita pernah gagal di saat kita memutuskan komitmen dengan hubungan ini lagi menikah. Pasti tidak akan mau melakukan hal yang sama. Yaitu kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Jadi kita maunya semuanya baik-baik gitu. Dan jangan pernah melakukan hal atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah di sini adalah aku belajar dari hubungan ini untuk bisa lebih tidak dominan. Dengan segala sesuatu yang aku inginkan gitu. Karena kan aku kelamaan tinggal hidup sendiri. Untuk yang pertama kali aku 8 tahun sendiri. Terus akhirnya menikah. Menikah 2 tahun pun setelah itu hampir 5 tahun sendiri baru lagi. Menikah. Jadi apa-apanya semuanya sendirian gitu. Nah yang aku pelajari adalah harus menurunkan ego. Ternyata itu harus juga untuk pasangan supaya semuanya selaras gitu.
Lu ngomong bahwa Ibnu adalah imam lu aja itu udah sebuah statement yang sangat kuat banget sih.
Iya.
Menurut gue dimana untuk seseorang yang sangat dominan dan wanna be in control in everything gitu misalnya.
Itu gak akan aku bawa lagi ke pernikahan ini gitu. Dan di saat sudah memutuskan komit dengan ini semua ya lu harus bisa ninggalin keegoan itu segala semuanya gitu. Jadi udah. Ini belajar dan kita berdua nih emang mungkin di saat umur 40 tahun ini baru benar-benar oh ini loh ternyata tuh kehidupan tuh kayak gini. Jadi kemarin-kemarin itu dengan segala pengalaman tuh pelajaran yang kita ambil dan sekarang ini kita ngelewatin atau ngejalanin apa hasil dari belajar kemarin gitu.
Wow. Kayak life begins at 40 banget ya
buat kalian berdua. Itu terasa banget. Dan alhamdulillahnya kita ngejalanin ini dengan pasangan gitu loh. Kebayang sih kalau sendirian itu pasti tidak semanis
exciting.
Ini ya. Tidak se...
Oke, okay. Gue ngeliat interview-interview kalian tuh mungkin
pas awal-awal kalian menikah ya. Maksudnya banyak banget podcast yang ngundang segala kayak gitu. Jadi itu kelihatan banget tuh masih berbunga-bunga banget, bersemi-semi banget. Sekarang kan udah lewat setahun nih.
Yeah.
Ya kan? Udah setahun berapa ya sekarang ya?
Hampir. Udah mau 2 tahun ntar lagi ya, setahun setengah.
Januari bu, satu tahun setengah.
Oke, harusnya nih kupu-kupunya udah mulai kayak, udah mulai sedikit demi sedikit, udah mulai sedikit.
Iya. You know? Ya mungkin main-main dulu kemana gitu, keluhan yang lain, ya kupu-kupunya ya kan.
Iya, udah mulai tua juga gitu kan. Dan I think udah berseminya, I think sekarang ini udah mulai masuk level yang, reality hits gitu,
udah mulai
meresap gitu kan. Nah, how is it? Like kalian berdua, gue pengen nambahin dulu sih. Gue ngelihat kalian berdua di pernikahan ini sangat melibatkan Tuhan banget. Dengan umroh, honeymoon di umroh gitu misalnya. Dan ketika doa, lo Ibnu sebagai imam mengajarkan untuk bisa sholatnya segala kayak gitu. Jadi benar-benar Tuhan tuh di-involve banget di pernikahan ini gitu. Seberapa pentingnya sih melibatkan Tuhan dalam sebuah pernikahan?
Buat gue sangat penting. Mungkin kata restu itu lebih banyak kita restu dari orang tua. Tapi restu Tuhan juga sebenarnya penting juga. Jadi gini. Gue menikah, ngelamar Ririn. Ririn bilang iya. Tapi masih ada orang-orang yang harus kita minta izin juga atau minta restu juga. Orang tua salah satunya. Iya kan? Nah. Gue gak tahu kenapa di mata gue orang tua ya perwakilan dari Tuhan. Kalau gue gak mendapatkan restu dari orang tua, ya.
Kayak Tuhan belum restu juga
ya,
gitu.
Tuhan masih belum nih, belum ngasih nih.
Oke.
Okay. Nah saat itu orang tua gue welcome.
Ya.
Aman. Tinggal ibunya Ririn. Masih ada keraguan kalau gue lihat. Dan itu wajar. Wajar banget orang tua itu pasti akan melihat calon anaknya itu seperti apa.
Ini almarhumah ya.
Almarhumah.
Itu ngelihat lu sebagai artis.
Yes.
Entertainer. Yeah. Ya. Wah.
Ada dapat informasi dari teman-teman pengajiannya. Wow, pokoknya. Gitu. Nah itu yang membuat respon yang berbeda dengan anak-anaknya Ririn. Nah, almarhumah ini dia lebih jaga-jaga banget. Dan yang tadi gue bilang itu wajar banget. Gak apa-apa, itu akan coba gue lewati atau gue jalani apapun gitu.
Right.
Nah, pas begitu Ririn bilang, sayang mama tuh lagi ada di Palu gitu. Oh, kapan pulang? Kayaknya masih lama deh. Kalau kita ke Palu gimana? Yaudah kita ke Palu deh, gitu. Karena setelah gue lamar itu kan berita mulai banyak muncul. Mulai banyak muncul, gue gak mau lagi, balik lagi gue gak mau orang-orang terdekat gue.
Denger dari media bukan dari lo.
Betul banget. Apalagi nih orang tua gitu.
Betul.
Restu gitu loh, lo harus dapat kata restu dari dia. Kita beli tiket, kita berangkat langsung ke Palu. Apapun yang terjadi, gue mau dicuekin kek, gue mau dimarahin, gue mau diapain. Gue udah ada tuh, oh nanti kalau ini begini gue harus begini. Okay. Ketemulah. Ya cukup dingin awalnya.
Oh ya di Palu nih pas ketemu?
Iya.
Okay.
Justru ketemu nenek kamu ya? Nenek itu wah baik. Tiba-tiba ibunya Ririn datang. Oh datang ya. Kapan datang? Tipis-tipis bro. Dan dikit-dikit kata-katanya, saya bingung kan, keringet dingin. Waduh, jurus apa lagi nih yang aku harus keluarkan. Iya, baik, bla 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 segala macam. Mulai akhirnya ngomong lah. Jadi gini, aku manggilnya mama ya. Iya. Jadi gini mama, Ibnu serius sama Ririn dan Ibnu mau menikahi Ririn jika memang diizinkan sama mama. Iya toh. Masih belum oke mukanya saat itu. Tapi nenek dan juga adik-adiknya ibunya Ririn itu kayak ngasih support gitu.
Banyak berdoa.
Nah, setelah dan itu
kuncinya itu.
Ya mungkin dia dalam tanda kutip ya ngasih persetujuan tapi kayak belum plong.
Belum 100% ya.
Belum 100%. Oh gitu. Gimana kamu nak? Bla bla bla. Terus gimana itu anak kamu yang, wah kan gue ribet ya ngebahas saat itu juga hubungan yang tadi gue ceritain kan tentang Dovin. Oh katanya beritanya begini, ini beritanya begini. Aduh, gue coba luruskan dari versi gue. Mencoba kasih pengertian dari versi gue seperti ini kondisinya bla 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 bla. Oh gitu. Ya mungkin gini, selama anaknya baik-baik aja dan gak akan terjadi apa-apa nanti di kemudian hari. Dan jangan sampai lu, mungkin ya bahasa kasarnya jangan sampai lu menyakiti anak gue. Ya udah silakan aja. Tapi kan dalam hati gue nih kayak masih belum plong nih, masih belum oke gitu, belum pol. Nah udah setelah itu kita ajak makan siang ya sayang. Ajak makan siang. Pas mau menuju makan siang itu, Ririn gue lupain, gue nempel sama mamanya. Gue masuk ke mobil, gue bukain pintu, gue tuntun, gue gandeng. Begitu ke meja makan, makan apa? Ya makan ini, gue pesenin, gue servis abis itu, saat itu. Karena ya itu orang tua gue, cepat atau lambat. Karena gue udah pede banget, gue yakin. Ya kayaknya 75% bisa nih gitu kan. Langsung ini kan orang tua gue, jadi gue akan perlakukan dia dengan baik. Setelah itu gue ajak foto dia. Ini lucu bro, ini lucu nih. Foto, Nena foto yuk. Cekrek. Makasih Nena. Nah sebentar, Nena belum pakai lipstik. Pakai lipstik dia. Foto ulang nak. Oh foto ulang. Cekrek. Wah di situ gue langsung yes. Yes. Langsung plong. Di situ kita langsung ketawa. Ngobrolnya lebih cair. Ririn ngeliatnya juga happy. Terus habis itu. Ya Ririn ngerasa gitu loh. Ibnu nih ya paling bisa dia. Ngelupain Ririn. Terus langsung itu ya bener. Masukin ke mobil. Bawain tasnya. Nganterin ke musola untuk sholat.
Ya wow.
Cara-cara itu. Wow. Dan setelah pulang dari situ, langsungnya dia main ke kamar gue. Nah, ini handuk, ini sikat gigi, ini kamar mandinya ada di sana. Wah, wow. Dibalikin.
Wow, ya. Yeah.
Gue karena gue gak tahu ya, Tuhan itu, mungkin itu cara Tuhan untuk kita bisa saling berkomunikasi. Jadi komunikasi gue mungkin karena gue memang niat tulus gue pengen nikah sama Ririn. Dan gue juga sayang sama semua yang ada di Ririn. Bahkan sama keluarganya, ibunya. Ya karena rasa tulus itu mungkin ya mungkin gue ngelakuinnya tulus. Maka dari itu balasannya juga feedbacknya bagus banget ke gue.
Ririn sendiri gimana? Apa sih pentingnya Tuhan di dalam sebuah pernikahan?
Penting banget ya. Karena kita sampai di sini itu semua karena kehendak Tuhan. Jadi kalau bukan karena atas persetujuannya dan jalannya, mungkin kita nggak akan pernah menikah gitu. Nah dari ketulusan, karena aku percaya apapun yang kita lakukan dari hati pasti akan nyampe. Begitu juga waktu Ibnu melakukan apapun itu ke mama. Nah itu juga nyampe ke mamaku dan akhirnya dia memberi restu. Itu juga atas kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita hadapi, ini memang sudah jalannya gitu loh. Dan jalan Tuhan itu pasti yang terbaik apapun itu gitu. Dan aku bersyukur sih Tuhan kasih ini semuanya dengan waktu yang tepat menurut aku. Di saat kita benar-benar sudah siap.
Gue ngelihat ya kayak yang namanya couple itu kan. Maksudnya Ibnu dengan masalahnya dulu gitu kan. Well bukan dulu, maksudnya masalah hidup lah. Lo 40 tahun pun juga sebenarnya punya all the baggage gitu. Dan begitu juga dengan Ririn gitu. 40 tahun dengan baggage juga. Nah ketika dua orang dengan baggage yang begitu besar ini ketemu dan disatukan. Ini kan bukan artinya baggage-nya itu hilang.
Iya. Yeah.
Baggage-nya itu justru dua numplek-blek gitu kan. Nah dan itu mungkin makanya tuh butuh Komunikasi lagi sih, I think yang tadi kalian bilang itu.
Komunikasi dan pengertian.
Komunikasi dan pengertian, oke. Okay.
Dan respect buat gue
ya,
juga.
Itu betul. Okay.
Kita jadi tiga hal itu yang bikin kita sejauh ini bagasi yang tadi lu bilang itu, kita coba susun rapi. Meskipun ada yang gak semuanya rapi, ya, tapi kita akan sama-sama cari jalan terbaik untuk bisa menjadi rapi.
Hmm.
Jadi bagasi ya, itu yang tadi Daniel bilang, ada bagasi yang belum beres tuh masih berantakan dikit,
ya,
yuk kita kerjain sama-sama.
Hmm. Wow.
Dan Ririn ini orangnya ya seperti itu.
Hmm.
Gue gak lebih-lebihkan dan gue gak kurang-kurangkan. Jadi Ririn adalah orang yang sangat berjasa juga untuk merapikan bagasi-bagasi gue.
Wow. Wow.
Iya. Yeah. That's true.
Wow.
Dia good management person lah. Apa bahasanya tuh, pokoknya dia oke. Okay. Orangnya tuh tertata. Orangnya sangat tertata.
Right.
Mulai dari pakaian dan apa yang gue bisa lihat itu. Dari meja makan, menyiapkan suaminya sarapan, makan siang itu yeah, sangat tertata.
Lu bukan orang tertata.
Gue agak berantakan okay, sebenarnya.
Itu it drives you crazy nggak sih kalau misalnya dia, you know, misalnya di kamar mandi handuknya dibuang di lantai gitu, misalnya nggak dilipat dan everything.
Iya. Yeah.
Iya, yeah, it drives you crazy.
Agak-agak.
Setelah setahun ya kita ngomongin. Yeah,
ini setelah tahun. Kalau awal manis aja ya, dia taruh aku rapi. Dia taruh aku rapi. Lama-lama bisa ditaruh di tempatnya ya. Udah, tapi paling gak gini, kalau sebenarnya gak bisa dari omongan, paling gak kita mencontohkan. Kalau aku mikirnya sih seperti itu, dan itu yang aku lakukan. Kalau tolong ditaruh, ternyata gak juga. Jadi contohin aja, setiap hari dia lihat handuknya tadinya ada di sini, ternyata udah digantung, kayak besok-besok malu kali ya.
Yeah, atau kita ngomongin di podcast aja. Misalnya kayak
gitu, gak ada gitu ya.
Taruh handuk sendiri please gitu kan.
Taruh sendiri. Tapi lama-lama ternyata setelah itu dilakukan terus-terusan, besokannya ke kamar mandi, wah udah rapi nih gitu. Hal-hal kecil seperti itu sih belajar. Hmm. Belajar dari itu aja. Karena dari hal kecil itu akhirnya bisa merapikan kehidupan kita selanjutnya. Ya, itu penting loh.
Merapikan kehidupan kita selanjutnya. Wow.
Iya, ditata baik-baik semuanya.
Wow. Ya, Ririn tuh seperti itu. Dan banyak pelajaran dan juga gue beradaptasi ternyata ya, bukannya gak bisa, cuma kitanya aja yang mau apa enggak gitu.
Hmm.
Makanya gue juga gak pernah bilang gak bisa, belum bisa.
Right.
Iya, begitu right juga. Kayak aku tambahin sedikit ya Daniel, kayak hubungan antara bapak dan anak ini menurut aku kan hubungan yang sangat penting banget nih. Itu penting sekali buat seorang bapak untuk bisa dekat sama anaknya.
Ya.
Karena di saat dia melihat, hal kecil aja, dia melihat teman lainnya jalan bareng sama anaknya, pasti ada rasa sedih kalau dia tidak melakukan itu gitu.
Hmm.
Komunikasi yang baik juga itu penting banget. Nah, di saat Ibnu bilang dia mau nikah tapi keadaan keluarganya belum baik, maksudnya dia dengan anaknya, aku harus bisa menerima itu. Dan aku tidak mau memaksakan diriku untuk langsung baik gitu loh.
Ya.
Aku bilang gini, selalu aku ingetin dia, kamu harus baikin dulu masalah kamu, baru kamu bisa bawa aku masuk ke situ. Nah itu yang harus diperbaiki dulu. Seperti Ibnu harus baiki hubungannya dulu sama Dovin. Setelah itu baru kenalkan. Mau urusan Dovin terima aku atau enggak, itu nanti kita baikin lagi, kita hadapin lagi gitu. Dan kita harus sadar, Dovin juga struggle loh untuk kehidupannya sendiri.
Yes.
Untuk bisa terima keluarga baru papahnya. Yes. Dan untuk bisa itu juga dia mungkin untuk dirinya sendiri juga dia masih nata nih. Jadi kita gak bisa paksain segala sesuatu itu dengan cepat.
Yes.
Harus ada proses dan kita hargain itu. Itu yang selalu ingetin ke Ibnu. Jangan pernah paksain Dovin untuk bisa terima kita semua secara utuh dengan cepat.
Ya.
Semuanya itu pasti ada waktunya gitu loh. Dan waktunya itu kapan? Tunggu aja. Yang penting hubungan kamu sama dia harus baik-baik dulu gitu.
That's my wife.
Gitu.
Itu bro.
Maksudnya lo.
Iya kan? Iya. Good management banget.
Punya wisdom yang luar biasa banget bro.
Itu dia yang gue kagum banget dari Ririn Ekawati.
Logo kopi barusan.
Oh iya.
So akhirnya lu sendiri udah ketemu belum sama Dovin?
Akhirnya setelah kita menikah 1 tahun 5 bulan ya.
1 tahun 5 bulan.
Jadi baru ketemu.
Wow.
Setelah itu baru ketemu, kenalan. Dan itu juga surprise buat aku. Dovin mau diajak nonton film papanya. Dan
Ini yang
Sri Mulat
baru banget kan
Hil berarti. Mustahal.
Iya. Yeah. Yeah. Wow.
Baru sebulan yang lalu ya.
What?
Dan kita baru ketemu. Aku udah kayak mau ketemu pacar.
Deg-degan banget.
Deg-degan. Jadi dari rumah tuh kayak, oh my god, nanti ada Dovin ya sayang. Wow, ini dia mau ketemu ya. Biasanya tuh aku kalau ketemu orang baru ya udah sesantai itu gitu. Tapi ini enggak. Aku nervous, aku bingung. Pakai baju apa ya? Kayak ketemu pacar gitu. Padahal maksudnya berarti sespesial itu loh Dovin juga di mata aku. Pasti. Karena di saat aku mutusin untuk kenalan sama Ibnu, aku pengen banget kenalan sama Dovin. Tapi pada saat itu belum dikasih Tuhan waktu yang tepat. Jadi aku masih sabar nunggu. Sampai akhirnya kita ketemu pas di bioskop itu dan dia kenalan sama aku dengan manisnya, salim. Terus yang walaupun memang kita gak banyak interaksi, tapi paling gak kita udah, hai Dovin, apa kabar gitu. Ya, baik Dovin, Ririn gitu. Ya, gitu. Dan aku happy banget. Setelah itu gak berhenti-berhenti aku, ya Allah terima kasih ya. Bersyukur banget. Ini momen yang aku tunggu sebelum kita menikah sampai akhirnya baru ketemu sebulan yang lalu.
Sebulan lalu berarti ini setelah umroh itu ya?
Setelah umroh. Jadi kayaknya
itu
memang.
Itu doa kamu sayang.
Iya, doa jadi kamu. Semua doa kita itu dijabah sama Allah dan dikasih satu persatu. Satu, ibaratnya kayak puzzle nih. Disusun. Satu-satu, disusunnya satu-satu ya gitu. Ya. Dan kita sangat menikmati proses ini ya.
Dan setelah itu ketemu Jasmine.
Iya, Yaya ketemu juga. Jasmine.
Oh, ini Jasmine baru ketemu juga?
Yes, baru ketemu semuanya. Oh. Jadi Dovin ini memang puzzle yang paling terakhir ya.
Oh untuk. Enggak, sorry. Tapi lu udah ketemu Jasmine sebelumnya?
Oh, kalau Jasmine, iya kan.
Maksudnya Dovin ketemu Jasmine? Iya.
Oh, ya. Okay. Jadi Dovin ini sosok yang kita pengen yuk.
Kenalin ke semua.
Kenalin ke Ririn dan keluarganya.
Iya, yang paling excited Yaya. Karena Yaya kan gak punya kakak cowok. Jadi dia kayaknya pas ketemu itu kayak, ntar ada kakak Dovin ya. Wah, dia cuma dengar namanya kan. Ya. Pas dia ngeliat sosoknya, kakak Dovin. Ganteng ya gitu. Dovin ya kayak mungkin dia ngelihat anak kecil gitu dia. Dia senyum gitu. Memang Dovin tuh anaknya cool banget. Jadi kayaknya kalau dia senyum aja tuh kita udah happy gitu.
Yeah.
Dan Yaya pertama kali bisa bikin dia senyum. Jadi kayak alhamdulillah. Yaya selalu memang mencairkan suasana kita semua. Yeah. Dan akhirnya dia udah ketemu sama Yaya. Ketemu juga sama Jasmine anakku yang paling besar. Karena memang mungkin teman Jasmine ada yang teman sama dia. Dan mereka ngobrol ternyata cocok. Oh. Akhirnya ngobrol sesantai itu.
Yeah.
Sama Jasmine. Sama kita tetap. Masih. Oh,
yeah.
Masih ada batasan-batasan yang belum lewat nih.
Yeah.
Jadi ya alhamdulillah.
Which is okay. Proses.
Ya, proses.
Jamilus journey.
proses ini yang dinanti-nanti akhirnya terjadi dan ya bersyukur banget sih aku bisa kenalan sama Dovin.
Dan itu berkat kekuatan doa. Di umroh kemarin itu.
Yes. Dan di sini gue mau kasih catatan, Jasmine adalah orang yang paling bisa menguatkan gue. Selain Ririn ya. Karena saat itu, jadi ya sayang ya, kan kita cerita. Ya hubungan aku nih sama Dovin begini loh nak gitu. Oh Jasmine dengan santai uncle, nanti ada waktunya. Aku pernah kok ada di titik itu juga. Iya.
Karena kan Jasmine papa mamanya berpisah. Jadi aku sama papanya berpisah. Jadi dia itu juga pernah melewati itu. Dan dia itu, dia bilang semua orang tuh. Nah yang bikin aku bisa mengerti ini tentang anak dan orang tua berpisah itu. Ternyata bukan cuma kita berdua kok yang struggle. Anak-anak tuh struggle dengan dirinya sendiri gitu. Mempunyai orang tua yang tidak baik-baik atau keluarga yang tidak utuh. Itu gak enak buat mereka. Dan kita harus bisa terima itu gitu loh. Gak bisa memaksakan segala sesuatu seperti keinginan kita. Kita juga harus dengarkan apa yang anak mau, apa yang anak rasakan. Dan Jasmine itu memang punya komunikasi yang baik banget sama aku. Kita berdua selalu punya quality time untuk ngobrol. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Mama harusnya gimana, Eci harusnya, Jasmine harusnya gimana. Dan akhirnya itu yang diajarkan ke Ibnu.
Wow, luar biasa deh pokoknya. Jasmine tuh baru 17 sayangnya.
18.
18, ya 18. Tapi waktu pas ngomong itu masih 17. Itu di usia 17 tahun itu sih. Yeah. Buat gue wow, ternyata usianya boleh 17 tapi isi kepala dan hatinya luar biasa. Bagus banget, banyak banget ilmu yang gue dapet dari Jasmine gitu loh. Dan ternyata di antara kita berempat nih yang paling, gue, Ririn,
Jasmine
dan Katlea, itu yang paling bisa cair dengan Dovin, itu Jasmine. Jasmine tuh paling cair banget kalau ngobrol sama Dovin. Ya mungkin pertama mungkin masih satu circle atau ngobrol.
Tapi punya pengalaman yang sama itu
iya,
kan.
Mungkin.
Itu
mungkin itu dia. Dan Jasmine tuh bisa untuk apa bikin Dovin
santai
ngobrolnya. Dan itu tadi yang seperti Ririn bilang, kita tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak kita atau yang kita mau secara langsung. Dovin, kamu gak boleh gitu, kamu harus ini ngobrol ke kita berdua, tetap harus, gak bisa gitu.
Jangan kasih tekanan.
Iya, dan Ririn selalu bilang kayak gitu, jangan pernah kasih tekanan, jangan pernah kasih paksaan, jangan pernah kasih keharusan untuk selalu sama-sama, enggak. Ririn gak bilang gitu, tapi Jasmine tuh bisa, hey guys kita jalan dulu ya, mereka jalan loh berdua, bisa ngopi bareng kayak gitu atau pergi ke tempat beli minuman bareng.
Wow,
itu sih amazing banget buat buat
dia itu. Kayak si Jasmine justru malah nge-coach lu,
yes,
gimana caranya supaya bisa mempunyai si rekonsiliasi hubungan itu sama Dovin juga.
Ini gitu. Orang tuanya siapa sih dalam hati gitu mikir, kok justru Jasmine tuh wah gila.
Dia selalu bilang. Dia manggil Ibnu uncle. Uncle, yeah. Santai. Oh, yeah. Santai aja sama anak-anak seumur kita. Yeah. Nanti juga baik sendiri. Jangan dipaksain. Jadi gitu. Karena Ibnu gitu kan. Hey Dovin, Salim, ini, itu. Dengan uncle terlalu banyak tekanan. dan Dovin merasakan nanti pasti dia melakukan itu karena paksaan. Biarin aja mengalir apapun yang Dovin lakukan. Karena maunya dia. Bukan karena mau papanya gitu loh. Dia selalu gitu ngomong ke aku. Dan aku selalu ingatin Ibnu itu, santai. Dia kalau udah angkelnya, Dovin, santai. Gitu. Dan ya udah itu terbukti ya. Alhamdulillah.
Kalau mungkin lebih kepada orang tua kebanyakan gitu ya, takutnya. Kan kita pengen anak kita
kelihatan
baik juga loh, sopan gitu. Kan kita harus mengajarkan itu juga. Yeah. Tapi dengan, ya gue ini banget kayak mungkin kayak nyokap gue juga kali. Salim, ayo Salim. Yeah. Kayak gue ngerasa gak ada apa-apa. Padahal kan tadi Rin bilang, Dovin ini juga lagi struggling loh.
Betul. Wow.
Yang kadang gue juga lupa, oh iya bener ya. Yaudah deh, take your time lah. Pokoknya terserah.
Pokoknya harus banyak pengertian, kesabaran sih.
Yeah. Karena kita sebagai orang tua takut kita yang dihakimin gara-gara anak kita kurang ajar.
Iya, yeah. Betul.
Padahal kan kurang ajar itu, di belakangnya tuh ada sesuatunya, penyebabnya.
Ya, dan tapi at the same time gak bisa disalahin ke orang tuanya juga kalau misalnya anaknya cuek. Yeah. Ya emang karakter gitu misalnya. Yeah. You know, gue emang kesel juga sih kalau nyokap gue bilang, si tante ini datang, yuk bilang halo.
Halo tante. Iya, bener.
Ya kan, kayak gue tanpa lo suruh, sebenernya tadinya gue udah pengen bilang halo gitu. Tapi sekarang disuruh bilang halo, gue jadi malas bilang halo gitu kayak halo tante.
Tanpa kita sadari orang tua gitu ya, kayak bilang tolong dong, terima kasih. Bilang apa nak, terima kasih. Yeah. Langsung dia bilang gini, ya nanti juga bilang, gak usah harusnya memang kita tuh gak usah. Dengan sendirinya dia sadar kok kalau kita udah ngajarin. Terus nanti kalau ketemu orang baru atau dia minta tolong, kan memang di keluarga kita ada 3 kata ajaib, tolong, maaf, dan terima kasih. Nah itu selalu kita terapkan gitu loh. Dan di saat Katlea ketemu orang baru gitu juga gitu, kalau dia minta tolong, bilang tolong gak? Belum mah, baru mau ngomong nih. Mau ngomong, mama udah gitu. Jadi ternyata memang orang tua tuh kadang rese juga ya.
Kesel juga, bikin kesel juga.
Ketakutan kita terkadang lebih besar daripada kesadaran anak. Itu yang kita bicarain nih sekarang nih.
Ketakutan kayak kesannya anak kita kurang ajar, padahal sebenarnya
anaknya udah sadar. Punya itu.
Punya,
cuman tinggal belum keluar aja.
Iya. Kitanya takut dihakimin. Tuh. Ketakutan kita takut dihakimin. Aduh, iya. Dan lu ngelihat Ibnu sebagai father figure buat Yaya gimana buat Katalia?
Iya, itu alasan salah satunya kenapa aku memilih dia untuk, atau aku meyakinkan diriku untuk menikah sama dia. Karena...
What? Padahal dia sendiri sebagai seorang father
belum baik untuk Dovin, belum untuk bisa baik sendiri. Belum bisa baik, right, untuk anaknya pada saat itu, hubungannya masih kurang baik. Tapi di sini aku ngelihat dia bisa menjalin hubungan yang sesantai itu dengan Katlea, sampai Katlea kayaknya menganggap ini kayaknya papahku deh. Aku bisa panggil dia papa. Berarti itu sebenarnya Ibnu tuh punya figur papa yang sangat baik dan kuat gitu loh di Ibnu sendiri. Wow. Dan itu Katlea yang selama ini tidak pernah menemukan figur papa, dia bisa dapatkan dari situ. Ya, intinya Ibnu itu adalah papa yang sangat baik, dan yang satu lagi paling penting adalah dia bertanggung jawab akan anaknya. Dovin itu segala sesuatu dia pikirkan secara matang. Secara, pokoknya apapun tentang Dovin itu nomor satu. Harus dia pikirkan, sekolah apapun itu. Dan aku bisa ngelihat, wow, luar biasa untuk seorang Ibnu yang kita lihat kayaknya orangnya santai banget ya. Betul. Gak pernah mikirin kehidupan yang serius gitu. Tapi ternyata dia untuk menjadi seorang ayah, wow. Dia tanggung jawabnya, kesabarannya untuk tetap menghubungi anaknya. Terus sampai akhirnya mereka bisa ngobrol lagi. Walaupun memang belum terlalu dekat. Tapi paling gak jalinan hubungan antara papa dan anaknya ini udah ada. Udah ada nih. Ibaratnya yang tadinya ibaratnya benang kusut. Udah mulai membaik nih sedikit demi sedikit. Dan yang aku paling selalu ingatin ke Ibnu adalah sabar, sabar aja terus. Coba terus, coba terus. Karena ya segala sesuatu gak ada yang instan. Apalagi kalau udah gak baik sebelumnya. Mau kamu harapkan sebaik seperti sebelumnya lagi itu. Itu agak susah memang. Tapi memang perlu waktu. Tapi kalau kamu yakin doa terus. Karena mukjizat Tuhan itu dari doa. Aku gak bisa pungkiri. Dan itu memang berhasil banget ya aku. Kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dan Ibnu selalu doain terus. Bagaimana Dovin supaya bisa menerima dia, hatinya diluluhkan, supaya tidak keras, bisa menerima segala sesuatu yang terjadi sama Ibnu. Insya Allah kok, pasti ada semua jalannya gitu. Dan Allah kasih lihat langsung. Walaupun memang bertahap. Ya, dan kita harus hadapin dan kita harus terima prosesnya gitu. Kalau kamu mau sesuatu yang baik ya, prosesnya memang ini yang harus dijalanin. So kita sangat menikmati proses ini.
Wow.
Kayak belajar aja terus ya.
Dan gue again sih, lu ayah yang luar biasa menurut gue. Karena kayak tadi, kayak kita banyak banget cerita ayah yang pergi gitu aja. Dia lebih baik pergi gitu aja daripada harus menghadapi anaknya sendiri dan memberitahu bahwa ayahnya tidak lagi sempurna di mata anaknya. You know. Dan lu berani ngomong seperti itu. Yes. Awalnya pasti sakit. Yes. Ada sebab dan akibat. Yes. Lu lagi ngejalan prosesnya. Tapi percaya. In the long run. Ini akan lebih baik.
Dan gue percaya. Itu bukan suatu kejahatan. Atau mungkin. Karena gue tuh percaya. Kejahatan itu mungkin orang melihatnya ya dari sisi luar. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, itu adalah kebaikan ketika kebaikan lain bertemu dan saling bertentangan. Pasti gue yakin dari versi Bapak punya alasan yang menurut dia baik meskipun dia tinggalkan gitu. Dan si anak pun itu juga punya alasan dan punya sisi yang baik. Jadi ini gak ada sesuatu yang mungkin kondisinya yang bikin kayak orang ngelihat dari luar.
Kurang baik.
Wah ini jahat ini. Bapaknya jahat. Wah mungkin ini anaknya jahat.
Anaknya durhaka kurang ajar. Padahal sebenarnya enggak.
Sebenarnya
dua-duanya mempunyai.
Punya sisi kebaikan masing-masing.
Betul.
Mereka mempertahankan gitu loh.
Wow.
Cuma belum ketemu aja sampai di puncaknya.
That's so good. Nah,
kalau mau ketemu, berdoa.
Ya, dan itu gue setuju sih. Itu gue setuju. Lu ngedoain Dovin dan walaupun ya pastilah lu pastilah sebagai seorangnya lu selalu ngedoain Dovin juga gitu. Dia gak ngebales pun, dia gak WA pun, dia dingin sama lu tetap lu ngedoain dia gitu. Maksudnya ya we're fathers. Udah that's what we do gitu kan. Kita selalu ngedoain yang terbaik buat anak kita gitu. Dan gue selalu denger ini lu udah template banget sih. kapan punya anak lagi? Enggak, kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kita bukan mensyukuri apa yang kita belum punya. Yeah. Ya, itu template banget template gitu kan. Gue pas pertama kali denger lu ngomong kayak gitu sama gue, wow, epic banget. Gak tau ya di semua channel YouTube. Begitu. Interview lain semuanya dia ngomongnya sama gitu.
Kurang aja. Okay.
Karena kayaknya itu jawaban yang paling...
wise. Paling pas ya.
Pas lah.
Paling keren lah.
Gue gak tau itu keren, gak tau wise apa, tapi keren. Kita berdua pas. Karena memang keren. Konsep, bukan konsep ya.
Iya konsep, konsepnya keren.
Iya, ini hubungan kita berdua ini bukan.
Nah pertanyaannya, siapa sebenarnya yang gak pengen punya anak?
Jujur nih ya.
Iya.
Di channel ini loh.
Iya. Yeah.
Berdua. Gue gak pengen, Riri gak pengen.
Iya. Yeah.
Really?
Iya. Yeah.
Yes.
Really? Gak ada kayak sebenarnya pemunyaran dong.
Ada. Mak gue. Mama Haji. Iya itu pengen banget dia.
Aduh ya Allah.
Apa punya anak, ya kan sayang?
Iya. Jadi Daniel, kita flashback sedikit. Waktu sebelum kita menikah, waktu dia bilang, aku mau nikah sama kamu. Terus, tapi aku gak mau punya anak ya. Aku langsung ngomong gitu ke dia. Terus dia bilang, sama aku juga gak mau.
Oke. Okay.
Jadi memang kita berdua dari awal, itu gak mau punya anak kalau kita menikah lagi. Karena kita memang mau fokus dengan anak yang sudah ada gitu.
Ya, which is, no problem juga.
So itu kan kata-kata itu yang paling pas.
Kata-kata keren nih. Keren, kan? Kita bersyukur sama apa yang kita punya, bukan apa yang belum kita punya. Wah gila, epic bro.
Jadi istilahnya gak usah ngarep gitu. Ya kan? Iya. Jalanin aja apa yang ada. Karena memang waktu pas pacaran sama Ririn, asik ya, kita tuh berdua pacaran, mau makan, nonton, jalan, itu menyenangkan gitu. Yeah, yeah. Dan kita pengen rasa senang menyenangkannya ini selalu ada gitu loh. Mau nanti kita sampai menikah nanti ya harus tetap ada. Nah kalau kita berdua fokus misalnya, enggak kita harus punya anak. Rasa itu pasti akan harus...
Iya berkurang.
Berkurang Don. Yeah. Dan konsentrasi kita juga harus fokus juga
dibagi.
Nih. Dibagi. Berbagi lagi nih. Ada kerjaan. Dimensi apa. Anaknya udah tambah lagi berarti kan. Tambah lagi waktu atau berbagi waktunya. Nah kalau sekarang anak nih memang ada. Sudah mulai besar.
Yeah.
Kerjaan. Nah kita berduanya quality time ini harus tetap ada. Itu tujuan kita menikah.
Lo udah ngomongnya udah kayak opa-opa bro. Ya kan udah kayak opa-opanya ya. Udah tinggal tunggu cucu abis ini. Gitu.
Karena gitu kita tuh berdua selalu mikirnya gini ya sayang ya. Hari tua ya. Kita mikirnya nanti tua tuh harus begini terus.
Yeah.
Kita nanti anak-anak udah kuliah. Udah punya keluarga. Ya kita harus tetap sama-sama.
Kita
baik-baik.
Kan berdua ya.
Kita kan berdua gitu loh. Jadi dan ya memang kita harus sampai
anak-anak punya kehidupannya masing-masing ya. Yeah. Nanti kita ya, pas tua ya berdua ya enggak anak-anak good. Udah enggak ada. Yeah. Nah, kita mikirin juga kalau ada anak lagi baru lagi udah umur 40 terus kayak masih ngurusin anak. Kita berduanya nih juga memang baru kenal sampai saat ini pun kita nih masih penjajakan perkenalan loh gitu. Dengan dua.
Padahal udah hampir 2 tahun ya.
Iya, gitu. Masih banyak hal yang ternyata aku gak tahu dari Ibnu. Begitu juga sebaliknya gitu. Kayak kebiasaan-kebiasaan kecil aja. Jadi masih saling perkenalan antara kita berdua. Dan kita pengen itu terus fokus di sini dulu sama hubungan kita gitu loh. Iya.
Guys, thank you. Beneran. Di rumah baru kalian, ini gue akan ngasih ini nih souvenir dari kita ya.
Wow, keren.
Gak usah dibuka, itu bentuknya seperti itu. Yang warna
rumah
putih ya,
okay.
Rumah itu. Dan di situ di dalamnya ada lilin sehingga konsepnya adalah supaya cahaya di rumah kalian tuh akan menerangi rumah-rumah sekitar sebelah juga gitu kan. Sehingga karena tadi sih yang gue bilang sih, kalian itu benar-benar udah bergantung banget sama Tuhan. Pernikahan ini pun juga sudah kalian serahkan juga ke Tuhan gitu.
Yeah.
Sehingga karena itu Ririn sudah menganggap Ibnu sebagai imamnya padahal lu mempunyai dominan yang cukup tinggi juga karena selama ini lu sendiri gitu kan. Dan Ibnu sendiri diperlihatkan bahkan sebagai seorang imam pun ketika lu udah gak bisa berkata-kata pas lagi umroh dia yang ngedoain. Right, jadi maksudnya wow, that's so beautiful. Dimana Tuhan ini bekerja banget di pernikahan kalian gitu. And I love that so much. So mudah-mudahan cahaya yang ada di rumah kalian itu bisa menerangi rumah-rumah sekitar kalian juga gitu ya. Alright guys, thank you so much. Dan mudah-mudahan para tetangga kita yang nonton juga bisa mendapatkan banyak banget ya value-value tentang pernikahan tadi, tentang seorang rekonsiliasi hubungan antara ayah dan anak juga. Dan kita berharap banget supaya kita, you know, ada harapan walaupun ketika kayaknya udah gak mungkin di mata manusia, ketika Ririn tadi bilangnya, wah gila siapa nih yang bakal terima gue nih dengan keadaan seperti ini. Tapi ternyata Tuhan malah mempersiapkan seseorang yang terbaik untuk Ririn juga di seasonnya dia saat ini gitu, dimana dia membutuhkan seorang imam yang memimpin dia di keluarga dia. So you know, yeah guys, really thank you so much. Gue akan doain terus, gue akan mendoakan lu juga dengan hubungan lu dengan Dovin juga, and dan hubungan keluarga kalian tuh selalu dilindungi juga sama Tuhan gitu, biar langgeng sampai selama-lamanya.
Amin. Doa amin, yang amin. Sama juga buat Daniel dan keluarga ya.
Thank you so much
juga buat Daniel.
See, itu tuh ini nih bentuk nih tetangga saling menyangga bukan menyanggah, ya kan? See you guys next week. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.